Bună seara, Doamne ajută! În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Sper să mă auziți. Tot am așteptat comunicatul din partea Ministerului de Interne, doctorului Arafat. Probabil asta va fi, că de luni, pentru că nu poate fi de mâine, de luni vor apărea acele interdicții de ieși din casă mult mai restrictive. Totuși nădăjduiesc ca pe noi preoții să ne lase pentru voi, nu pentru mine personal, să știți că nu e nicio bucurie pentru mine personal să fac liturghia singur, dar totuși nădăjduiesc că pe noi preoții să ne lase, exact cum lasă pe oricine care trebuie să-și continue serviciu, măcar să ne socotească, să socotească preoția măcar ca un serviciu, dacă nu o pot socoti ca o vocație, să ne socotească și pe noi ca pe toți ceilalți care avem un serviciu și să ne lase să facem liturghiile la biserică. Și nu atât de mult asta ar fi un folos pentru mine sau mă interesează pe mine folosul meu personal, că nu mă interesează, că dacă nu e și folosul obștii întregi, acelor care mi-au fost încredințați, nu am niciun folos. Adică, pentru mine, folosul meu personal, liniștea mea personală, realizarea mea personală, îl duhovnicească, nu are nicio valoare în afara realizării tuturor celorlalți care s-au apropiat și țin apropiați de Biserica lui Dumnezeu și care vor să urce în această arcă duhovnicească. Așa încât, dacă totuși preoților le va da voie, așa cum se aude sau se crede că le va da voie să facă liturghia în biserică, chiar dacă numai cu un diacon și încă doi, unul care să ajute în altar și cu cădelnița și celălalt să cânte, adică patru oameni cu totul, sper să reușim să filmăm și să vedeți și voi aceste slujbe, pentru că pentru voi se fac. Adică Hristos nu coboară numai pentru un preot și un diacon, și coboară pentru toți și vine pentru toți și se întrupează pentru toți. Și sper să vedeți și voi și eu să pot să mă rog și să cumva să vă reprezint pe voi toți acolo în fața Sfântului Altar și numele vostru să cer ajutorul lui și numele vostru și numele voastre să le pomenesc în mintea și în inima mea și cumva liturghia să continue, știți? Cred că la un moment dat Părintele Matei Popovici, tatăl Părintelui Călim Popovici, ne povestea că era într-un sat undeva pe lângă Timișoara și în cursul săptămânii nu venea niciun credincios. Și la un moment dat n-a mai vrut să facă liturghiile din cursul săptămânii pentru că nu avea sens. Sau slujbele pe care le avea. Nu știu dacă avea liturghie, de fapt nu mai țin minte cum a zis, slujbele pe care le avea în cursul săptămânii, a vrut să nu mai facă, pentru că nu avea niciun sens, era doar el singur. Și după câteva zile în care n-a mers, două sau trei zile în care n-a fost de dimineață să facă acea liturghie sau ce trebuia să facă el, tot satul s-a adunat la poarta lui, supărați și puși pe harță, să dea la întrebări că de ce nu se duce la biserică. Și el, și mai supărat cumva decât ei, a zis, păi nu vă e rușine, eu merg de atâția ani, că era deja de câțiva ani buni, acolo în sat dimineață de dimineață și voi nu veniți decât duminica, restul sunt numai eu singur. Și satul a zis, pe noi nu ne interesează, noi avem treburi, noi avem de rezolvat, dumneata te duci acolo și te rogi pentru noi, dumneata ne reprezinți pe noi înainte lui Dumnezeu. Noi trebuie să știm că avem pe cineva acolo care se roagă pentru noi. Într-un fel sau într-altul, poate că se va repeta lucrul acesta. Acum voi nu o să veniți sau nu o să reușiți să veniți sau să veniți mult mai rar sau mult mai puțin. Pentru că nu sunteți lăsați, pentru că așa e mai bine, pentru că trebuie să ne protejăm, pentru că este această boală molipsitoare. Dar noi cei patru, în principal eu și Părintele Diacon, o să vă reprezentăm și o să vă numim înainte Dumnezeu ca și cum ați fi. Sunt convins de aceasta. Sunt convins că Dumnezeu va primi și vă va da dar și har tuturor celor care ați fi vrut să fiți cu sufletul, ați doriți, nădăjduiți, așteptați să fiți în bisericile lui Dumnezeu, dar n-aveți cum să participați la Sfintele Slujbe, dar n-aveți cum sau nu sunteți înlăsați deocamdată, câteva sfânt cât vor fi, că vă vom reprezenta înaintea lui Dumnezeu și vă vom duce încercările și necazurile și numele înaintea tronului său. Rugați-vă pentru noi să fim vrednici de această solie, să putem să o facem. Pe de altă parte, Dumnezeu vă și vede, vă și aude acolo unde sunteți, în casele voastre, și vă cunoaște pe fiecare în parte. Și vă știe și trebuințele și nevoile înainte de a cere voi ceva și de a vă îngrijora voi. El știe îngrijorarea voastră care va fi. Așa încât, chiar bine că am început să vorbesc acum despre asta, pentru că vreau să vă sfătuiesc mâine. Cei ce veniți, să veniți bine îmbrăcați, am înțeles că o să se facă foarte frig. Adică frig față de ce a fost astăzi și ieri. Undeva la 5 grade, unii spun chiar că coboară noaptea și la minus sub 0 grade. Mâine o să fie poate și plouă, poate o să fie și 5-6 grade afară, așa încât nu îndemn pe oamenii sensibili, slăbuți, pe cei în vârstă, pe cei deja puțin bolnavi, pe cei predispuși la boli, mai ales legate de plămâni și de răceală, să vină mâine. Nu îndemn. Eu zic să nu-L ispitiți pe Dumnezeu. E foarte greu și în aceste dimineți, când a fost mai cald și totuși liturghia afară, simțeai după o oră jumate sau cât durează că începi să răgușești. Cu atât mai mult, voi, cei care sunteți mai sensibili sau mai slabi în privința asta sau cei mai în vârstă, să stea 2 ore afară. Nu cred că o să spun cuvânt la Evanghelie, tocmai pentru ca să nu dureze foarte mult și pentru ca să puteți să plecați, să vă împărtășiți și să plecați. Cuvintele o să le rostim aici seara, o să ascultați cum puteți la radio, dacă veți vrea și simțiți nevoia, se și înregistrează, se pune și pe site-ul Ascor, așa încât cuvintele o să fie așa, din casele voastre să auziți așa, ori la radio, ori la, sau alte cuvinte ale altor părinți, pentru că acum sunt o mulțime de părinți care vorbesc tocmai ca să susțină inima și sufletul poporului închis cumva în case. Sau altor oameni deosebiți, până la urmă că nu trebuie să fie numai părinți. Sunt și mulți oameni deosebiți care poate nu sunt preoți, dar au cuvinte poate mai vii și mai adevărate decât noi care am fost rânduiți de Dumnezeu să mângâiem în primul rând inima poporului, să îndreptăm când sunt nereguli și greșeli legate de credința în Dumnezeu sau de necredință până la urmă. Și poate că sunt oameni care au harisme, au daruri de la Dumnezeu care ajută foarte mult în perioada aceasta, chiar dacă nu sunt preoți. Legat de și așa încât dacă o să înceapă la ora 9, eu o să fiu probabil de pe la ora 8 fără un sfert, pentru că astăzi am fost cu o oră înainte, dar nu mi-a ajuns bine timpul pentru proscomidie și pentru tot ce trebuia să vă rânduiesc. O să fiu pe la 8 fără un sfert, poate 7 jumate, să fac proscomidia și să rânduiesc toate pe masă de afară până când începe la ora 9 liturghia. Dacă începe la ora 9 și nu o să fie cuvânt de învățătură și liturghia o să o facem în ritm mai alert pentru ca să poată cei care stau în frig să nu stea mult și să nu răcească, o să se termine undeva pe la 10:30, 10:45. 10:45 cred că liturghia o să fie 10:45, cel târziu 11, cred că o să fie sfârșitul liturghiei, așa încât de la ora 10:45-11 alții care nu pot veni și sta la slujbă pentru că n-au loc sau care au copii și nu pot să stea încremeniți pe bulinele acelea până 2 ore, pot veni, pot să vină în grupuri între 10:45, mai răsfirați, grupuri în sensul că familii, mai răsfirați, să aveți grijă și pe drum, pentru că aud în toate direcțiile de la București, în toate părțile, atenționări ale poliției față de credincioșii care se adună la un loc în fața bisericilor, în biserici, au avut multe atenționări și am auzit de multe atenționări și multe posibile amenzi, așa încât după ora 10:45-11 puteți veni, o să vă aștept până spre ora 11:30 pentru împărtășania celor care n-au fost la liturghie, dar care doresc să se împărtășească și n-au unde să meargă altundeva sau nu-și doresc să meargă altundeva sau oricum le este greu să stea afară. Îi aștept până spre 11:30. Acum, pentru că mâine o să vorbesc la doxologia, nu astăzi, s-a schimbat ceva. Părintele care trebuia să vorbească mâine, mi se pare că părintele Nichifor de la Iași s-a simțit foarte rău, o gripă, sper să nu fie gripa aceasta, o gripă care îl făcea să-l doară toate, până și oasele și închieturile și tușa, sper să nu fie gripa cea rea, ci o gripă obișnuită, l-a făcut să nu mai poată vorbi mâine de la ora 9 și cei de la doxologia m-au rugat să vorbesc eu mâine de la ora 9, iar astăzi ei o au invitată pe Maica Siloana cu câteva cuvinte, nu știu de la ce oră sau poate chiar în timpul acesta. M-am gândit, pentru că cuvântul din seara asta e în locul cuvântului de mâine pe care trebuia să vi-l zic, adică despre Evanghelia de la Matei, să continuăm ceea ce am început în cursul săptămânii legat de Evanghelia de la Matei. Dacă vă aduceți aminte, am început să vorbim despre acel verset din Matei, capitolul 27, versetul 38. Împreună cu el, cu Iisus, au fost răstigniți doi tâlhari, unul la dreapta, celălalt la stânga lui. Și vă spuneam atunci că cu dovezi aduse de la Evanghelia de la Marcu și Evanghelia de la Luca, dar și de la Matei chiar, că cu siguranță acești tâlhari nu erau tâlhari în înțelesul nostru obișnuit, ci erau zeloți, erau conform uzanței lingvistice din vremea aceea, aceștia sunt doi zeloți, doi luptători iudei de gherilă, până la urmă, din mișcarea de revoltă împotriva Romei. De pildă, în privința aceasta, Marcu, în capitolul 15, versetul 7, spune: și era unul cu numele Baraba, închis împreună cu niște răzvrătiți, care în răscoală săvârșiseră ucidere. Probabil că Baraba era închis cu acești doi zeloți, răzvrătiți, acești erau zeloții, răzvrătiții aceștia, care propagau în popor ideea de răscoală, de revoltă împotriva Romei și care de obicei se ocupau de aceste ucideri tainice pe străzile Ierusalimului și în alte orașe și sate din Israel. Probabil că acești doi fuseseră condamnați, prinși și condamnați la moarte împreună cu Baraba. Și credem aceasta pentru că Luca spune că atunci când mulțimea a strigat ia-l și răstignește-l pe Iisus, iar pe Baraba eliberează-l, ne zice așa, Luca la capitolul 23, versetul 19, dar ei cu toții au strigat zicând: ia-l pe acesta și ia-l pe acesta și îl răstignește și eliberați-ne pe Baraba. Și continuă Luca, care era aruncat în temniță pentru o răscoală făcută în cetate și pentru omor. Da. Și aici cumva Luca dă de înțeles că făcuse el o răscoală. El era cumva căpetenia, el era ofițerul, el era șeful. Și crucile, vă spuneam data trecută, aceste trei cruci pregătite pe dealul Golgotei erau pentru acești trei zeloți în frunte cu Baraba, care trebuia să stea în mijloc, căpetenia lor, și de-a dreapta și de-a stânga lui mâinile lui drepte, cei care erau mâna dreaptă, comandanții lui împreună cu el, dar slujbașii ai lui, ucenicii ai lui, cei doi tâlhari. Nimeni în niciun chip nu și-ar fi putut imagina că Baraba poate să scape. Oricine altcineva putea să scape din mâna romanilor, Dar Baraba să scape, care ucisese în răscoale și era un fel de căpetenie al răscoalei, cine putea să mai crede că putea să scape din mâna romanilor care îl doreau mort pe un asemenea ucigaș, pe un asemenea terorist, luptător de gherilă, pe care pusese rămâna. Și încă romanii ar fi vrut să facă din asta un fel de spectacol, de aceea și au și făcut cele trei cruci, toate trei adunate la un loc, una lângă alta, ca să arate tuturor poporului cu ce pățesc cei care, cum sunt chinuiți, cum vor pătimi, cum vor sfârși toți cei care se ridică împotriva Romei și care adoptă o asemenea poziție de luptător de gherilă, de ucigaș, de teroriști tainici, precum aceștia trei. Și totuși minunea s-a întâmplat. Mai presus de orice așteptare lui Baraba, în locul lui Baraba, nici nu nădăjdea, cu siguranță nu nădăjdea Baraba, se întâmplă niște evenimente rapide, foarte rapide. În noaptea aceea, deci gândiți-vă, vineri dimineața, la ora 9, ei erau răstigniți. Vineri dimineața, la ora 9, Hristos a fost răstignit. Gândiți-vă că seara de joi Hristos încă era la cina de taină. Baraba n-avea nicio șansă să scape. El știa că a doua zi va muri răstignit pe cruce, în văzul tuturor, ucis de romani. Și din seara de joi, seara de joi după cina de taină, undeva spre miezul nopții, până vineri dimineață lucrurile s-au precipitat atât de repede, s-au întâmplat atâtea evenimente, de la prinderea lui Iisus până aducerea la fața Sinedriului adunat noaptea în casa lui Caiafa, de la umblarea dintr-o casă într-alta, de la Caiafa la Ana și de la Ana la Caiafa, după aceea dimineața la Irod și la Pilat, lucrurile s-au precipitat, au mers repede, poporul s-a adunat cu deasila și, eu știu, plătiți și slujbașii mai marilor preoților și cărturarilor s-au adunat și toți, într-un număr mare, încât au intimidat pe romani, i-au intimidat în sensul că nu-și doreau romanii în vremea Paștelui, când erau până la 1.500.000 de evrei veniți în Ierusalim și împrejurim, după cum ne spune Iosif Flaviu, într-o asemenea condiție, ei nu doreau o revoltă sau o răscoală, de aceea și vreau să dea un exemplu grăitor prin moartea celor trei răsculați, al celor trei răzvrătiți. Un răspuns sau un exemplu grăitor ca toți care vor să mai facă asta vor păți la fel. Și acum un număr atât de mare de iudei adunați la porțile lui Pilat, în frunte cu mai mari preoților și cu cărturarii și cu fariseii, era un pericol. Și s-au precipitat lucrurile așa de mult încât în fața insistenței mai marilor preoți, a mulțimii care striga, a fost în stare Pilat să le libereze și pe Baraba. Era mai puțin important dintr-o dată Baraba, care producea răzmerițe și care ucidea în taină, decât Hristos, care, iată, suscita atâta atenție din partea marilor preoți și care l-ar fi pus pe Pilat și toată puterea romană într-o ruptură și într-o contradicție totală cu mai marii preoților care cumva conduceau Israelul în vremea aceea. Și s-au întâmplat lucruri rapid, foarte rapid. Și s-a trezit Baraba liber. Suntem convinși că Baraba, cum vă ziceam și data trecută, a continuat să meargă alături de mulțimea care l-a condus pe Hristos până la locul răstignirii. Era mulțimea care l-a aclamat și l-a dorit liber, era mulțimea căruia lui el vrea să-i mulțumească, era mulțimea adunată de mai mari preoților care îngăduiseră ca mulțimea să strige îl vrem liber pe Baraba și luați-l pe Iisus. Așa încât suntem aproape convinși că nu putem fi siguri că Baraba era în mulțime încercând să mulțumească astfel preoților și mulțimii care l-a eliberat, dar și dorind să vadă sfârșitul camarazilor săi. Camarazii săi se simțeau puțin nedreptățiți, pentru că mai marele căpetenia care rânduise toți și care le dăduse comandă și care, până la urmă, merita cel mai mult această pedeapsă, a fost eliberat, iar ei, care, până la urmă, ascultaseră de comandă și îl urmaseră, nu au fost eliberați. Ei, cu mai puțină vinovăție, nu au fost eliberați. Într-o anumită măsură, înțelegem starea de spirit a acestor doi tâlhari, unul de-a dreapta, unul de-a stânga, când toți sunt închiși, când toți nu mai au nicio șansă, parcă te liniștești, se liniștește inima ta, că zici, toți suntem în aceeași oală, toți vom pieri, toți murim, toți, adică ei toți trăi prinși și n-avem nicio șansă. Dar când vezi că unul are o șansă, când unul i s-a dat o șansă, iar ție nu, e greu de suportat. De aceea, cred că ar trebui să priviți starea de spirit a celor doi tâlhari, unul de dreapta, unul de stânga Mântuitorului, despre care la un moment dat se spune că și ei îl bajocoreau pe Iisus Hristos și ei au ridicat glasul să-l bajocorească și să-l ia în derâdere pe Iisus Hristos. Ce-i făcea pe acești tâlhari să fie atât de... Adică, vă dați seama ce agonie era pe cruce. Ce grozăvie era să fii bătut pe cruce. Ce grozăvie era să treci prin mulțime târând crucea până pe vârful Golgotei. Ce grozăvie era să auzi mulțimile care strigă, care te bajocoresc, care te râd, mai puțin oricum pe ei decât pe Iisus. Ce grozăvie era să fii bătut pe cuie în cruce și să știi că moartea este înaintea ta și că nici nu este altă cale decât moartea și încă o moarte de rușine și dezbrăcat și totuși să fii așa răstignit, să fii în agonia acestei stări, cum au fost ei doi. Întrebarea asta e, ce a făcut pe acești doi tâlhari care erau răstigniți, care erau în agonie împreună cu Iisus Hristos, ce aveau, ce îi făcea să iasă din interesul pentru ei înșiși, pentru viața lor, orice condamna la moarte în ultimele clipe, nu știți, măcar și din filme, dar din cărți, din istorie, orice condamna la moarte, are ceva să spună lumii, are ceva să reproșeze, are ceva să... Cei mai mulți se închid în ei înșiși și se gândesc la viața lor, se uită ultima oară la cer, își cer iertare de la ceilalți, au o stare de introvertire, își revăd viața, se gândesc dacă au făcut bine sau dacă au făcut rău. În niciun caz nu mai stau să constate ce îi se întâmplă altuia de lângă tine, unui coleg de suferință, unuia care trece și el prin aceleași suferințe, sau să-l ia în râs sau în bajocură. Sau... Nu-ți permiți. Suferința te face să te introvertești, numai când dă peste tine o boală sau o gripă sau și știți bine că nu vă mai interesează aproape nimic. Tot ce ține de exterior, de la știrile de la televizor până la, eu știu, ce se întâmplă cu vecinul sau cu vecina sau cu prietenii, sau capătă o importanță de 5-6 ori mai mică și suferințele tale, trăirile tale, stările tale interioare ale trupului, ale inimii, ale minții, sunt de 10 ori mai grozave și mai importante pentru tine. Le studiez, le cercetez, studiez stările, studiez cum de la înghițitul salivei până la respirație. Simți fiecare organ, cum durerea. Asta o trăim toți. Și nu ne mai interesează de celălalt. Nu mai stăm să judecăm, nu mai stăm să luăm în râs, nu mai stăm să vă jocorim. Și totuși acești oameni l-au luat în râs pe Hristos și în bajocură, și credem că dacă asta o spune Evanghelia, și o spune Evanghelia la capitolul 27 de la Matei ăsta în care suntem acum, la versetul 44, după ce spune că toți mai mari, de la mai mari preoților până la farisei și cărturari și cei care, trecătorii care au de față, îl luau în râs și în bajocură pe Iisus Hristos, spune că și tâlharii, de asemenea, îl au râs pe Iisus Hristos, Dumnezeu nostru. Și să ieși din interioritatea ta, de exemplu, spune așa, tâlharii care erau răstiniți împreună cu el îi aruncau aceleași cuvinte de batjocură. E dacă Evanghelia spune asta, știți că ea e de obicei foarte rezumativă, foarte scurtă. De pildă, despre răstignire nu se spune decât și l-au răstignit la Matei. Și după ce l-au răstignit, atât să spui despre răstignire, doar spune că când a ajuns la locul răstignirii, i-au dat să bea vin amestecat cu fiere, adică vin amestecat cu tămâie, și zice, el n-a vrut să bea și după ce l-au răstignit, au împărțit hainele lui loruș și pentru cămașa sa au tras-o la sorți, pentru că era dintr-o singură bucată. Dar despre răstignirea lui Hristos a spus doar și după ce l-au răstignit, adică e de o simplitate, de o claritate, de o lipsă de complicățenie Evanghelia, incredibilă. Ori dacă ceva se specifică în Evanghelie, înseamnă că a fost ceva foarte evident și nu numai o vorbă sau două, ci de mai lungă durată, așa încât specificarea aceasta din Matei, capitolul 27, versetul 44, tâlharii care erau răstigniți împreună cu el, îi aruncau aceleași cuvinte de bajocură, înseamnă că acestea au durat o vreme și că au fost auzite, au fost clare, au fost persuasive. Ce putea să-i facă pe acești tâlhari să se manifeste așa față de Iisus Hristos, să iasă ei din pregătirea lor de moarte, din atenția lor spre ei înșiși, încât din agonia lor, din soliloquiul lor în care trebuiau să intre, adică interiorizarea lor și gândul la viața prin care au trecut și ce au făcut, și să se preocupe de unul care era de dreapta sau de stânga lor și care murea la fel ca ei. Și să se preocupe în sens bajocoritor. Ce putea să-i facă pe aceștia să fie așa? Și primul lucru este cel despre care v-am spus data trecută, despre speranțele pe care le-au avut zeloții față de Iisus Hristos, că acestea ar fi Mesia cel promis, pe care ei l-au nădăjduit și l-au așteptat. Și dacă nu era Mesia, nu era atât important să fie Mesia sau nu, ci era un om care putea aduna mulțimile, care le avea în mână, care putea să le miște, de care ascultau toți, și ei ar fi vrut ca acest om cu așa putere de asupra maselor să le fie alături, să suscite masele spre un interes național, să le agite, să le răscoale, să le facă să-i urmeze pe ei și să-i libereze Israelul, să reinstaureze împărăția pe care o nădăjduiau și o așteptau lui Solomon, un Israel mesianic, un Israel ca un stat puternic și până la urmă un imperiu care să stăpânească peste tot vrăjmașii săi și care să supună pe toți cei care duseseră războaie vreodată cu Israelul. Doreau o împărăție pământească și l-ar fi vrut pe acest Iisus alături de ei, numai că n-au găsit în Iisus un ajutor cum nădăjduiau ei, și acesta Iisus a fost o dezamăgire pentru ei. Prima dată au nădăjduit foarte mult, au așteptat, au crezut, pentru că majoritatea pildelor Mântuitorului erau despre împărăție. Vă dați seama cum s-a cutremurat și cum s-a zbuciumat sufletul lor când au auzit că aproape tot ce vorbește despre împărăție. Împărăția pe care ei o așteptau, împărăția pe care o doreau a lui Israel, o împărăție fără de sfârșit, cum spuneau prorociile și care vorbeau de împărăția celor, dar ei credeau că este o împărăție pe pământ a lui Israel. Și cu toate că Mântuitorul a vorbit așa, cu toate că parcă le-a dat nădejde, atunci când în diferite moduri probabil că au încercat să-l atragă de partea lor, s-au lovit de dezinteresul Mântuitorului față de acest fel de a vedea lucrurile și despre o altă cale și de o altă cale pe care a ales-o Mântuitorul, și asta a fost o mare dezamăgire pentru ei. Deci, credem că dezamăgirea și supărarea lor față de Mântuitorul i-a făcut ca și pe cruce, în agonie, să nu tacă. Și acolo, măcar aveau prilejul acolo să-i spun în față, să-și manifeste bajocura și dezinteresul față de acest om care putea să facă mai mult și n-a făcut. Până la urmă puteau să simt, ei i-ar fi putut să spună că și faptul că sunt ei acolo pe cruce și că urmează să moară e un rod al neascultării lui Iisus de ei. Că dacă Iisus ar fi ascultat de ei, că dacă Iisus i-ar fi urmat, că dacă Iisus ar fi agitat masele spre o răscoală, spre o revoltă, ei n-ar fi fost acum pe cruce. El era cumva vinovat pentru că ei sunt acolo. De aceea, unul dintre motivele pentru care tâlharii l-au bajocorit și l-au hulit pe cruce, ieșind ei din tristețea și din agonia lor și îndreptându-și capul spre Iisus și ochii și privirile care de obicei în asemenea cazuri se întorc spre noi înșine, spre suferința noastră, spre El, a fost acesta. Al doilea motiv ar fi spiritul de turmă pe care îl avem și se pare că îl avem până la moarte. Pentru că se vorbește la Iisus și în fața lui Iisus, dacă vă puteți imagina, de o batjocură generală și pe care Evanghelia, care este de obicei foarte, foarte scurtă în cuvânt, aici vorbește mai pe larg și asta înseamnă că bajocurile și vorbele de hulă și ironiile răutăcioase și clătinările din cap, vestitele clătinări din cap de care amintește și prorocește încă de demult și care erau unele dintre cele mai simbolice gesturi de dezaprobare și de dispreț la evrei, de care vorbește Isaia, de care vorbește prorocul David, de pildă în Psalmul 21. Chiar spune că vor clătina de cap din cap și vor zice, dacă Dumnezeu îl iubește Dumnezeu, să-l salveze pe el Dumnezeu. Exact cum au zis, de fapt prorocea exact ceea ce au zis mai târziu evrei lângă crucea lui Hristos, evrei, poporul. Și ca să vă dați seama de această hulă și bajocură generală pe care a avut-o Hristos, v-aș citi versetele 39-43 din capitolul 27, care zic așa, trecătorii își băteau joc de el, dădeau din cap și ziceau, tu care strici templul și îl zidești la loc în trei zile, mântuiește pe tine însuți. Deci în popor se auzise că el ar fi zis, se auzise că principala acuză sau dacă s-au găsit doi martori să-l prindă cu ceva grav, în noaptea aceea probabil că au avut de grijă preoții, mai mari preoților și Sinedriu să dea de veste pretutindeni singura acuză pe care au fost în stare să o aducă doi martori spunând același lucru, dar nici ei întru totul, pentru că trebuia să fie doi martori care spun același lucru, se primea prima dată primul martor, spunea ce are de zis și după aceea, fără cel al doilea, nu trebuia să audă ce a spus primul martor și se introducea al doilea martor. Și dacă acest al doilea martor nu spunea exact ca primul și spunea altfel sau altceva, nu se lua în considerare spusa și pâra celor doi față de un acuzat. Și de aceea se spune că noaptea aceea de judecată a joii celei mari spre vineri, când au adus mult martori mincinoși, dar se băteau cap în cap acuzațiile, noi nu ne putem închipui cum adică se băteau cap în cap, ne închipuim pe toți martorii acolo de față, și unul spune așa și când vine al doilea spune altfel. Nu, nu. Era adus un martor și ei au păstrat tot rânduiala acestui proces ca să fie, să se socotească că e corect. El a adus martorul, probabil că ei afară de ușă spuneau, o să spunem așa. Dar veneau, spuneau unul ceva, când venea celălalt de după ușă, cine știe cum spunea? Diferit, pentru că erau minciuni ce vreau ei să spună, acuzele erau minciuni. Și de aici mânia lui Caiafa, care nu reușea să găsească doi martori, deși îi plătise, deși îi pregătise de mult. Vă dați seama ce pregătire a fost încât în seara aia, în noaptea aceea, tot Sinedriul era acolo în casa lui și martorii aduși, era clară treaba. Erau plătiți dinainte, se știa că va fi arestat Hristos și ce trebuie să spui și cum trebuie să spui. Probabil că unul dintre acuze, el însuși le-a spus cum să le spună martorii. Numai că martorii li s-au încurcat gândurile și în frica aceea și în tulburarea și în agitația aceea spuneau diferit. Probabil că același lucru, dar în mod diferit, trebuia să spui ce cuvinte și în ce condiții l-ai auzit că a spus. Și probabil când intrau spuneau, păi l-am auzit în condiția aceea, în situația aceea, zicând cuvintele acestea. Și celălalt nu spunea chiar aceeași locație, poate spunea altă locație, zicea că l-am auzit dincolo sau poate că nu vorbiseră foarte clar în ce locație să spună. Și când trebuia să spună vorbele, spuneau diferit. Unul spunea că a zis așa, altul zicea că a spus așa. Și atunci Caiafa spume egale, mânie, că nu se puteau găsi doi martori să spună la fel. Și singurii doi care au reușit cât de cât să se sfătuiască între ei și să spună minciuna lor, au fost cei care au spus că l-au auzit spunând ceea ce este și adevărat. Poate de aceea au și putut să spună același lucru, că va dărâma templul și după aia în trei zile îl va ridica la loc. I-a zis, dărâmați templul acesta în trei zile, voi dărâmați templul acesta în trei zile și eu, voi dărâmați templul acesta și eu în trei zile îl voi ridica la loc. Și se refera la templul trupului său, pentru că era în pridvorul lui Solomon când a spus asta, și adică în apropierea templului, la câțiva pași de templu, în curtea templului, și iudeii, el tocmai le spusese că vreți să mă omorâți, vreți să mă ucideți. Și i-a zis, nu vrem să te ucide, cine s-a spus că vrem să te ucidem? Și el în condițiile acestea le spune, dărâmați templul acesta în trei zile, dărâmați templul acesta și în trei zile îl vor ridica la loc. Adică și Ioan Evanghelistul spune, iar aceasta a spus-o despre trupul său. Voi veți dărâma templul acesta, adică trupul său, și în trei zile eu îl voi ridica la loc. Ceea ce s-a și întâmplat. Numai că ei au înțeles, bineînțeles, că e vorba de templul cel mare de la Ierusalim. Și asta a fost acuza principală adusă lui Hristos la Sinedriu noaptea aceea din partea martorilor, dar nici aceștia nu s-au împăcat exact în cuvinte și cum a spus Hristos, încât nici aceasta nu a fost o mărturie destul de bine ticluită și destul de bine rânduită dinainte, încât să poată să fie o mărturie care să-i aducă moartea Mântuitorului. Și de aceea, lăsând deoparte toți martorii, Caiafa face gestul acela spectaculos, iese în față și spune, te jur aici, pe numele Dumnezeului celui viu, să ne spui dacă tu ești Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu. Și l-a zis, eu sunt. Și atunci a zis, ce ne mai trebuie martor? Nu ne mai trebuie nimic. Adică, cu toate că martorii s-au bătut cap în cap și n-am putut să scoatem nimic, nu mai avem nevoie, gata. Iată, a spus aici de față, ce ziceți, nu este vrednic să moară? Este! Și toată lumea a strigat, vrednic este să moară. Și mulțimile probabil că auziseră că asta a fost principala acuză, oricum pentru ei era cea mai tulburătoare, cea mai de care se speriau cel mai mult, nu se speriau, se mâhneau sau se învârtoșau, se mâniau cel mai mult, pentru că era ca și cum ar spune cineva, dar nu știu, noi românii nu avem atât de mult dragoste față de neamul nostru și față de un loc sfânt al neamului nostru, încât să ne tulburăm așa de tare cum se tulburau ei când auzeau că cineva ar putea dărâma templul sfânt de la Ierusalim. Pentru noi românii, dacă ni s-ar spune, eu știu, dărâmați Cozia, Pudna și Râmețu și eu în trei zile îl voi ridica la loc. Ceva de genul ăsta, sau ștergeți de pe fața pământului cetatea de scaună, cea mai rămas din cetatea de scaună Sucevei. Ștergeți de pe fața pământului cea mai rămas din, sau ce este castelul Huineazelor, ștergeți de pe fața pământului, eu știu, turnul de la Târgoviște și eu o să-l porica din nou. Adică era ceva care pe ei îi mâhnea, îi supăra, îi mânia, se simțeau lezați în etnicitatea lor, în religiozitatea lor. Și asta a reținut poporul. Dar, așa auzi ce zice mai departe, trecătorii își băteau joc de el, dând din cap și ziceau, tu care strici templul și îl zidești la loc în trei zile, mântuiește-te pe tine însuți, dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, pogoară-te de pe cruce. A doua acuză pe care o știau e foarte bine tot de la mai marii preoților, era că în noaptea aceea la Sinedriu ar fi zis că este Fiul lui Dumnezeu. Cu siguranță aceste două lucruri care s-au întâmplat în noaptea aceea, cei doi martori care au spus acest cuvânt și Caiafa care l-a întrebat dacă este Fiul lui Dumnezeu și l-a răspuns eu sunt, acestea au fost promovate în mulțime, răspândite cu repeziciune pretutindeni de armată, de propaganda acestor mai mari preoților și cărturari, încât toți să știe ce vorbe de hulă, ce grozăvie a spus acest om pentru care trebuie să moară. Ei trebuiau să se asigure că nimeni nu-l va susține pe Iisus Hristos în fața lui Pilat. Ar fi fost mortal pentru ei ca ei să meargă acolo în fața lui Pilat cu un grup de oameni care să spună răstignește-l, răstignește-l și să se adune un alt grup de oameni susținători al lui Iisus Hristos care să spună nu-l răstigni, nu-l răstigni, că este om bun, este cu... și să fie așa o dispută între două grupuri, așa încât cu siguranță în situația aceasta Pilat nu l-ar fi răstignit și ar fi dat dreptate, bineînțeles, celor care îl susținau pe Iisus Hristos. Ori ca să nu se întâmple așa ceva, trebuia să arunci în fața mulțimii niște acuze grozave, adică care să atingă nația, neamul și să atingă și credința. A vrut să dărâme templul, ce avem noi mai valoros și mai frumos, și s-a numit Fiul lui Dumnezeu, adică a călcat în picioare credința noastră, că Dumnezeu, unul este Dumnezeu și nu are fiu și nu se poate discuta despre Fiul lui Dumnezeu. Asta era ceva sacrosant la evrei. Și atunci, aceste două au fost propagate în mulțime cu repeziciune, ca nimeni să nu îndrăznească să-i ceară să fie de partea lui, pentru că dacă ar fi îndrăznit, să-i fie frică că va fi ucis de popor cu pietre, ca și cum ar spune o hulă grosolană. După aceea zice că trecătorii făceau așa, ziceau așa, zice, preoții cei mari, cei mai de seamă, împreună cu cărturarii și bătrânii, își băteau joc de el și ziceau, cărturarii, adică cunoscătorii legii, mari cărturari. De fapt, asta era compoziția Sinedriului, mai mari preoților, deci preoții cei mai de seamă, adică mai mari preoților, aceștia compuneau Sinedriu, un fel de guvern al poporului iudeu în vremea jugului roman, dar și în alte vremuri. Preoții cei mai de seamă, împreună cu cărturarii și cu bătrânii, de fapt, între preoții cei mai de seamă se aflau saducheii, era partida saducheilor. Ei, știți că ei veniseră să-l ispitească pe Iisus Hristos de multe ori, iar cărturarii și bătrânii erau mare parte dintre ei farisei. Deci preoții cei mai de seamă, împreună cu cărturarii și bătrânii, îl băteau joc de el și ziceau, pe alții i-a mântuit, adică a făcut minuni, i-a scos din boală, din necaz, deci au recunoscut. De fapt, să știți că nimeni niciodată n-a contestat minunile pe care le-a făcut Hristos. Primii care au contestat minunile pe care le-a făcut Hristos sunt noile explicații ale Evangheliei de tip raționalist, de gândire pozitivă sau teologie negativă, cum este numită, a vremii noastre, care au început să conteste toate minunile pe care le făcea Iisus Hristos, care să le socotească niște adăugiri, niște exagerări, niște o stare de hipnotică a mulțimilor care îi se părea că vede minuni, dar nimeni n-a îndrăznit vreodată să spună că Iisus n-a făcut minuni și au zis, ce zic, mai mari preoți, mărturia lor și cărturarii și bătrânii, pe alții i-a mântuit, iar pe sine nu se poate mântui, auziți? Pe alții i-a mântuit în sensul că i-a vindecat, pentru ei mântuirea nu era, trebuie să vă puneți în minte ideea aceasta, evreii erau printre puține popoare care nu aveau o idee clară dacă se întâmplă ceva după moarte. După moarte era Sheolul, adică era un loc ca de păstrare, ca o cămară răcoroasă în care se închide în întuneric și rămân sufletele ca într-o conservare, dar care era de fapt un fel de iad, o așteptare fără sfârșit și de care nu se știa de un sfârșit. Erau câteva prorociri despre Mesia, care vorbește despre o eliberare a sufletelor acolo, dar acestea erau destul de difuze, încât mare parte dintre evrei nu aveau ideea unei vieți de după moarte, ci doar aici pe pământ era mântuirea, aici pe pământ era binecuvântarea, așa încât ei când zic i-a mântuit, nu se refereau nici în un caz, cum gândim noi, la starea sufletului de după moarte, ci se refereau pe alții i-a mântuit, adică i-a scos din boală, i-a scos din necaz, i-a scos din îndrăcire, i-a scos din sărăcie, i-a scos din ce i-a scos Hristos. Și cu siguranță ei știau nenumărate cazuri și nimeni nu se punea problema să le pună la îndoială, pentru că erau atât de evidente, atât de clare în popor. Probabil că aveau și în familiile lor extinse asemenea cazuri pe care Hristos, Mântuitorul nostru, le-a făcut. Așa încât ei nu l-au contestat. N-au contestat asta. Chiar în Talmud. Talmudul, după cum știți, este un fel de carte de învățătură iudaică astrânsă începând cu explicarea Bibliei de către mari înțelepți. E și un fel de istorie a poporului evreu și a învățăturii și a evoluției gândirii despre Tora și despre Cartea Sfântă a lor, despre Vechiul Testament, a evreilor, dar care s-au adunat învățături începute de la Talmudul babilonian, de la anul 700 și ceva înainte de Hristos, și care s-au sfârșit, nu se sfârșește, poate nu se sfârșește niciodată. Dar în Talmudul lor, care cuprinde de la Talmudul babilonian până la ultimii mari rabini ai Poloniei, înainte de primul război mondial, în Talmudul lor se spune clar că Iisus a făcut minuni. Adică nu se contestă nici măcar în Talmudul lor, în care mari învățați iudei sfătuiau cum să se raporteze evrei la învățătura Mântuitorului, la creștinism. Nu s-a contestat niciodată nici de către, în Talmudul vremii, în explicațiile rabinice ale vremii, nu s-a contestat niciodată că Hristos a făcut minuni. Deci acestea erau incontestabile. Numai noi am ajuns acum să le contestăm și să le socotim posibile minciuni, adăugiri. Iisus Hristos, o posibilă persoană de fapt inventată, care de fapt nici n-a fost vreodată, nici poveste așa ceva. Și aici aveți o dovadă. Ei zic, pe alții a mântuit, iar pe sine nu se poate mântui dacă el este împăratul lui Israel. Asta era o a treia acuză care apăruse târziu în curtea lui Pilat, pentru ca să-l poată convinge pe Pilat să-l răstignească. Lui Pilat nu era de ajuns că a spus un cuvânt că va dărâma templul și îl va zdia în 3 zile. Pentru el asta era o bucurie, templul ar fi vrut să fie distrus. Deci ar fi felicitat un iudeu care zice așa ceva. Deci nu era de ajuns o asemenea acuză ca să-l ucide pe Iisus, nu era de ajuns nici măcar ca să-l numi Fiul lui Dumnezeu. Dimpotrivă, nu avea nicio problemă în privința asta. Și pentru Pilat și ca uciderea să o facă romanii, și pentru că numai ei aveau dreptul să ucidă, să condamne și să ucidă, pentru aceasta și asta o doreau mai mari preoților și cărturarii, și pentru că mai mari preoților aveau frica aceasta că hotărând ei și judecând ei și ucigând ei, dacă să zicem că li s-ar da voie, ar fi putut totuși să provoace o răzmeriță în popor și să se ridice cei care îl susțineau pe Hristos, Dumnezeu nostru, și să stea împotriva celor care vreau să facă uciderea, ori aveau nevoie de siguranță absolută că Iisus va muri. Și siguranța absolută pentru ei era să fie judecat de romani și în fața legii romane el să fie condamnat la moarte și romanii să facă această ucidere, împotriva căreia nimeni nu putea să facă nimic, nici o răzmeriță, nici ucenicii, nici trimișii, nici vorbe bune dintr-o parte sau alta despre Iisus aduse, dacă romanii hotărau să îl ucidă, nimeni nu putea să stea împotriva lor. Deci ei trebuiau să impună lui Pilat să-l condamne la moarte. Și printre acuzele pe care ei le-au găsit, dar erau noi, le-au găsit doar în dimineața aceea în curtea lui Pilat, a fost aceea că s-a făcut pe sine împărat. Probabil plecând de la ideea că a vorbit foarte mult despre împărăția cerurilor și despre împărăția sa, ca de împărăția sa în care îi cheamă pe ucenicii săi, de care ei probabil că au auzit, deși aceste cuvinte au fost spuse mai în taină ucenicilor săi, dar despre împărăția sa a vorbit mult, ei l-au acuzat că s-a numit pe sine împărat și asta era o foarte gravă acuză, pentru că oricine pe teritoriul Imperiului Roman se numea împărat, stătea împotriva împăratului. Era un fel de păcat de legi majestate și care trebuia să fie ucis pentru asta. Și cu aceasta l-au convins pe Pilat să-l ucidă. Pe alții a mântuit, iar pe sine nu se poate mântui dacă el este împăratul lui Israel. Să se pogoare acum de pe cruce și vom crede în el. Și continuă. S-a încrezut în Dumnezeu să-l scape acum. Dumnezeu dacă-l iubește. Exact, să-l scape acum Dumnezeu dacă-l iubește. Exact. Versetul care apare și în Psalmul 21, prorocit de David. căci a zis, eu sunt Fiul lui Dumnezeu, zic, să-L scape acum Dumnezeu dacă îl iubește, căci a zis, eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Și dacă cineva are vreo îndoială că Iisus Hristos în fața, știți că eu vă spuneam că atunci când Caiafa l-a întrebat pe Iisus Hristos, te jur acum pe numele Dumnezeului celui viu să ne spui aici și acum, dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, și Mântuitorul a spus, tu ai zis, zice aici, tu zici aceasta, tu ai zis. Și eu vă spun că veți vedea pe Fiul omului sunt de dreapta puterii și toate celelalte, iar în alte părți, în alte evanghelii, se spune chiar clar, eu sunt, da, eu sunt. Dar mulți dintre noi avem îndoiala asta, că uite, n-am mărturisit despre sine exact că este Fiul lui Dumnezeu, a zis, tu ai zis. Și vă spunem atunci că, după toate cercetările, și nu trebuie să facem mari cercetări, în tot Vechiul Testament apare de zeci de ori tu ai zis și totdeauna formula aceasta, expresia aceasta lingvistică folosită curent de evrei, însemna, iată tu cu gura ta, de multe ori gura unui păcătos, gura spurcată a unui păgân, ai spus un adevăr mare, așa este. Asta însemna, tu ai zis la evrei. Numai că noi, traducând și neavând expresia asta și neînțelegând-o de plin, avem îndoiala asta. Dar cum a zis tu, ai zis, oare chiar nu este Fiul lui Dumnezeu? Cum de n-a zis Mântuitorul despre sine? Deși, la alți dintre evangheliști, se spune clar, eu sunt, eu sunt. Foarte clar. Dar la Matei apare cuvântul ăsta, tu ai zis, și noi avem îndoială. Și iată lovitură dată acestei îndoieli din inima voastră, ca să înțelegeți ce au înțeles, ce au priceput mai marii preoților la Sinedriu. Că zice, să vă citesc încă o dată ce zic mai marii preoților, cum îl bajocorea mai marii preoților și bătrânii și cărturarii. Pe alții a mântuit, iar pe sine nu se poate mântui. Dacă este el împăratul Israel, să se pogoare acum de pe cruce și vom crede în el, s-a încrezut în Dumnezeu, să-l scape acum Dumnezeu dacă îl iubește, căci a zis, auziți ce zic mai mari preoților, cărturarii, bătrânii, căci a zis, eu sunt Fiul lui Dumnezeu. A zis, înțelegeți? Pentru cei care aveți îndoieli, pentru cei care ziceți că poate că Iisus n-a prea zis asta, dar noi oameni am inventat asta, că asta e acuza principală până la urmă, că a zis că este Fiul lui Dumnezeu. Asta a fost motivul pentru care Caiafa și-a rupt hainele și a zis, cine mai trebuie? Blasfemie. Asta era semnul cel mai clar a unei blasfemii nemai auzite, care merită să fie tratată cu moarte. Când cămașa, haina de deasupra preotului, cămașa cusută de sus până jos, neîntrerupt și fără cusătură, și care era foarte puternic, era greu de rupt, era un fel de cusătura perfectă și neîntreruptă a învățăturii de credință, neschimbate și neadăugate, asta însemna, trebuia să aibă preoții îmbrăcămintea aceasta din cămașe, pe care o avem și noi preoții, e felonul de deasupra, prin care noi trebuie să băgăm capul, ca să nu se încheie, nu se nici cu fermoar, nici cu nimic altceva, nici cu nasturi, nici cu... Partea deasupra, felonul care purtăm noi la fiecare liturghie, este amintirea cămășii preoțești pe care o purtau preoții din Vechiul Testament și pe care l-a poruncit Dumnezeu lui Moise și lui Aron să poarte așa preoții, această haină, care este semnul învățăturii fără adăugire, fără cusătură, fără ruptură, fără învățături străine, aceea lui Dumnezeu, care... nu e omenească, ci e dumnezeiască, nu e adăugită, nu e cum facem noi, ne inventăm noi învățăturile noastre adăugite, răs adăugate, explicate, luăm de aici ceva, de dincolo ceva, mai adăugăm de dincolo ce ne place și facem noi o învățătură cârpită. Nu, învățătura pe care Dumnezeu ne-o dă este o învățătură dumnezeiască care este învățătura despre Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, ce care de fapt nu are nici început, nici sfârșit, e dincolo de început și dincolo de sfârșit, de aceea este... se aseamănă cu această cusătură neîntreruptă, fără adăugire și fără cusătură. Și Iisus Hristos avea o asemenea cămașă, semn că era mai marele preot, arhiereul cel veșnic. Știți că n-au vrut... de ce oare i-a făcut Maica Domnului asemenea cămașă, dacă nu purtau oamenii obișnuiți asemenea cămașă? S-au mirat soldații când au văzut această cămașă cu stele sus până jos, fără legătură, fără cusutură, ci de sus până jos, fără să adauge nimic, fără să coase, fără să cârpească, fără să lege. Și pentru aceea, ca să nu rupă, pentru că era de valoare, pentru că era făcută, se muncea mult pentru asemenea cămașă, au tras-o la sorți. Deci era, asta e semnul preoției arhierei veșnice lui Hristos. El era mai marele preot. Mai marele preot, mai marele arhiereu a fost răstignit de noi. El era arhiereul cel veșnic, cel care ne binecuvintează pe toți. Dar v-am înfățișat aici, îmi pare rău că m-am lungit cu explicațiile, dar v-am înfățișat ce bajocuri a avut, ce galerie de bajocoritori a avut Mântuitorul Iisus Hristos. Și la sfârșit erau și tâlharii care erau răstigniți împreună cu el, îi aruncau și aceștia cuvinte de bajocură. Și vă ziceam, un al doilea motiv pentru care tâlharii făceau asta este tocmai pentru acest spirit de turmă, căreia se pare că noi nu-i facem față sau pe care îl urmăm până și în cele mai groaznice momente, până și în agonia noastră. Iată că acești tâlhari, văzând toată această galerie, toată această arenă de oameni care treceau prin față, care îl bajocoreau, care îl scuipau, care îl luau un râs, care îi spuneau cuvinte. Deci preoții cei mai de seamă, cărturarii și bătrânii, fariseii, saducheii, aceștia formau de fapt sinedriu. Tot sinedriu era de față, era reprezentat în întregime. Toate marile mișcări religioase ale lui Israel, unele traduceri vechi, chiar în loc de bătrâni, folosesc farisei. Deci, erau și farisei. Toate marile mișcări religioase ale lui Israel din vremea aceea au participat la bătaia de joc. Atât saducheii, făceau parte mari preoți, cât și farisei. Cum vă spuneam, în vechile manuscrise, în loc de bătrâni apare farisei. Atât cât și preoții, cărturarii, trecătorii, mulțimea care era strânsă și care probabil că din curtea lui Pilat toată a mers să vadă spectacolul și Baraba, între ei și Baraba, pe lângă ei și bătrânii care reprezentau în general nobilimea laică, adică întreg poporul. Se împlinea desăvârșit prorocia spusă de însăși Mântuitorul nostru Iisus Hristos, în Matei, capitolul 21, versetul 38 și următoarele, când el spunea despre lucrătorii la vie că un om stăpân în casa sa a săpat vie, a îngrădit-o cu gard, a săpat teasc, a făcut un turn de pază și a chemat lucrătorul să lucreze în via sa și a zis, la vreme potrivită voi veni să iau și o parte din roade. Și a trimis o parte din... La un moment dat a trimis pe cineva să ia o parte de roade, pe acesta l-au bătut, pe altul l-au lovit, care a fost trimis pe alții, i-au bătut și i-au scuipat și pe alții i-au ucis. Și la sfârșit, după toate aceste ucideri și bajocuri, l-a trimis și pe fiul său zicând, stăpânul poate de fiul meu se vor rușina. Și atunci Mântuitorul spune, văzându-l pe fiul că a venit, au zis toți, haide să-l omorâm pe acesta, că acesta este moștenitorul și să luăm noi toată averea și avuția. Și l-au scos cu toții afară din vie și l-au omorât. Și atunci evreii au simțit că despre ei era vorba, farisei și cărturare au simțit că despre ei era vorba și s-au mâniat și au hotărât cu mai multă râvnă să-l ucidă pe Iisus. Pentru că, de fapt, le vedea gândul, ei vreau să-l ucidă și au înțeles că despre ei este vorba. Și așa s-a întâmplat. L-au scos afară din vie, l-au scos afară din Ierusalim, toți, farisei, cărturari, saduchei, zeloți, în frunte cu Baraba, care probabil că erau acolo să vadă moartea camaragilor săi, popor, adunat cu topanul, sinedriu întreg de la bătrânii, nobilimea orașului, cărturarii, adică înțelepții orașului, mai mari preoți, toți erau de față și toți îl bajocoreau și îl dădeau de Hristos și așteptau să-l vadă murind pe cruce. Ori toată această această, nu știu cum să numesc, scenă hidoasă, îngrozitoare, mai cele mai urâte, cred că cea mai urâtă scenă ce a fost dată pe pământ. Nu putem să... Nu există un chip mai întunecat al lumii, nu există ceva mai hidos despre om decât toți acești înțelepți. De fapt, era vorba de elita intelectuală, elita economică, elita, cum se numește, religioasă. Era vorba de cei mai, de cei ce se coteau în elita trăirii și a ținerii poruncilor, fariseii, de, și până la urmă tot poporul simplu, ușor, de cei care erau dornici de bani, pentru un ban în plus, pentru un gologan aruncat de Caiafa, erau în stare să vină să stea acolo, zeloții mari, iubitori de ai neamului și cei care visau să reconstruiască Israelul, patrioții, până la urmă, nu patrioții, naționaliștii, toți aceștia erau de față la moartea lui Hristos. Toți erau de față la moartea lui Hristos. Din partea lumii, doar un chip, poate și autoritatea vremii, adică Roma, cei care făceau și care se supuneau, care făceau legile și până la urmă le aplicau, dădeau porunca și o aplicau asupra poporului, erau și ei acolo, și administrația, și judecătorii, că doar și cei ce judecaseră erau tot acolo de față, toți erau de față, toți. Nu există ceva mai hidos, un tablou mai hidos, decât lumea aceasta toată, parcă în chintesență, privind toți cu ochi hulpavi și așteptând să vadă cum Fiul lui Dumnezeu. Era o altfel de alungare a lui Iisus Hristos din Ținutul Gadarenilor. Atunci l-au alungat, acum îl alungă de pe pământ. Nu mai aveau nevoie de el, nu mai puteau să-l suporte între ei, nu mai puteau, nu mai doreau, nu mai vreau să-i audă cuvântul, nu mai vreau să-i audă, să-i vadă minunile pe care nu le contestau. Nu interesa, de fapt, binele pe care Dumnezeu vrea să-l aducă. Nu îi interesează pe om, în principiu, om căzut, binele pe care Dumnezeu vrea să-l aducă. Îl interesează propria sa imagine, îl interesează obișnuința lui obraznică, îl interesează imaginea în fața celorlalți, îl interesează banii, avuția, puterea, stăpânirea, îl interesează cu totul altceva. Îl interesează să fie văzut bine de stăpân, îl interesează să fie lăudat de ofițer, dacă ești soldat, îl interesează orice altceva, dar nu binele despre care le vorbea Iisus Hristos, care era un bine altruist, era un bine pentru toți, era un bine veșnic. Pe omul interesa un bine vremelnic, trecător, acum și aici, îngrozitor. De fapt, asta era marea ispită la care l-a supus diavolul. Acum și aici un bine trecător, dar pe care temind că ar putea fi etern. Dar acum, așa aici, repede, fă asta, mușcă, mănâncă și devii fi Dumnezeu. De fapt, asta e și definiția păcatelor sau patimilor. Fii fericit acum, după aia nu mai contează. Ochii închiși pentru ceea ce va urma. Acum să fii fericit, acum, acum fă-ți poftă, acum desfă-te. Așa s-a întâmplat și acolo. Acum nu ne mai interesează, acum nu mai putem suporta. Acum să fiu bine, acum să fiu văzut bine de mai mari stăpâni, acum să ies biruitor, acum să văd că îi închid gura acestuia. Restul ce va fi după aceea nu mă interesează. După mine potopul, ăsta e cuvântul, cred că ăsta e, dacă ar fi un motto al Evangheliei, dacă ar fi un fel de, nu Evanghelia, ci vestea cea rea a diavolului, dacă ar scrie el o veste rea, nu vestea cea bună Evanghelia, ci o veste rea a diavolului. Atunci, cred că motto ar fi, după mine potopul. Fă-ți plăcerea. Simte-te bine. De aceea îmi sună atât de urât și de grozav reclamele care au bântuit televizoarele și nu numai în ultimii ani, la multe posturi de televiziune și fă-ți plăcerea, simte de bine, meriți, totul e de moment, acum, aici, ai dobândit raiul, ai făcut un pas și ești gata, ai mirosit ceva și e ceea ce-ți dorai. Această câștigare scurtă și repede a mântuirii printr-un gest, printr-un fel de magie, abracadabra, hocus pocus preparatus, asta e mare minciuna diavolului, fă repede, fă scurt, fără osteneală, fără schimbare interioară, fără efort și totul se va rezolva. Minciună, nimic nu se face fără efort, nimic nu se face fără jertfă. Temelia lumii lui Dumnezeu este pe jertfă, este pe iubire, până la urmă și iubirea înseamnă jertfă, pentru implicare. Este altceva, este o altă împărăție. Asta e pe superficialitate, pe nepăsare, pe interes egoist, asta e împărăția diavolului. Deci vă ziceam că tâlharii până la urmă au făcut și un al doilea motiv pentru care tâlharii s-au manifestat așa, a fost că pur și simplu au urmat ca într-un spirit de turmă ceea ce făceau toți ceilalți. Așa ceva nu se mai întâmplase. Și au ieșit și din semi-agonia lor, din interesul pentru ei înșiși, chiar și în pragul morții, și au început și ei să bajocorească pe Iisus Hristos, Dumnezeu nostru, pentru că atât de mare era bajocura din partea tuturor și interesul tuturor era numai spre acesta din mijloc. Un al treilea motiv ar fi fost acela că, cum vă spuneam, ei probabil că se așteptau să fie triada lor, cu stăpânul, cu șeful lor, cu ofițerul lor în mijloc, baraba, ei doi, de dreapta, de stânga, ar fi vrut să fie, să dea peste cap toată dorința romanilor de a fi bajocoriți și râși și ca ultimele gesturi de, poate că puteau nădăjdui și la o posibilă revoltă acolo, pe cruce, a mulțimii care îi vede. Poate că și-ar fi dorit să strige și să proclame și să cheme poporul la revoltă și să le spună că de ce stau privind și să nu-i ajută să... Cine știe, poate nădăjduiau ca acolo toți trei și în imaginea aceea să-și cum fiecare om se gândește ce să spună. Poate că ați văzut, ați auzit, ați citit filme, ați citit cărți, ați văzut filme. Cum în ultimele clipe ale celor condamnați, ori la tăierea capului, ori la spânzurătoare, ori la orice altceva, oamenii au un mesaj, au un cuvânt de spus, transmit ceva, esența învățăturilor, esența luptelor de o viață, strădania lor. Probabil că acești trei tâlhari, Baraba în mijloc, ar fi vrut și s-au gândit în noaptea aceea dinainte că vor proclama ceva, vor spune ceva, până și teroriștii care ies cu arma și sau cu, eu știu, se dinamitează prin piețe sau prin clădiri, lasă de obicei înainte pe internet sau într-o înregistrare mesajul lor sau strigă înainte de a se detona ce vor să spună, ce au de spus, motivul pentru care fac asta. Asta e dorința oricărui om. Și cred că una dintre dorințele acestor trei oameni înainte a muri, sfătuindu-se ei noaptea aceea, fără să nădăjduiască că Baraba va fi eliberat, a fost aceasta de a striga, de a proclama ceva, de a chema poporul, de a nădăjdui că măcar după moartea lor să fie ca un fel de sămânță din care poporul va renaște și râvna poporului de a se elibera va fi și mai mare și dorința altor zeloți de a lupta în ascuns până la victoria finală împotriva romanilor va căpăta, va prinde aripi. Tot ceea ce s-a întâmplat pe drumul crucii și la răstignire le-a dinamitat toată dorința lor, tot ce așteptau ei să facă. Nu mai conta ce vreau ei. Interesul oamenilor din jur și cuvântul lor și atenția lor era toată numai spre cel din mijloc. Nimeni nu se uita la ei. Nimeni nu se uita la ei. Pe nimeni nu interesa tâlharul din dreapta sau din stânga. Nimeni nu le asculta orice cuvânt ar fi zis. Tot interesul mulțimii, de la mai mari preoților până la ultimul amărât, talpa, era pentru Hristos. Și romanii l-au interesat doar de acest deținut, doar de acest condamnat. Ori asta le distrugea planurile. Plus că, aș zice al patrulea motiv, pe care vi l-am spus într-un fel înainte, este acela că atunci când ești condamnat, așa cum știți și voi, dacă toată clasa ia 4, ești mai liniștit, dar dacă după ce toți au luat 4, unuia îi se reverifică lucrarea și îi se dă 10, te revolți. Păi să mi se reverifice și mie. Poate că și eu am, dar de ce? Dar cum ăla i s-a dat 10 și mie mi s-a dat 4? Ei, ceva de genul ăsta s-a întâmplat și pentru cei doi care trăiseră toată noaptea cu gândul că toți trei vor fi răstigniți și dintr-o dată unul dintre ei și încă cel mai vinovat, șeful lor, este eliberat, stă în fața lor și se uită către ei, către camarazii lui, strigând în mijlocul mulțimii, pentru că ne închipuim și ne putem închipui și ne putem imagina că, cum vă spuneam, Baraba a rămas în mulțime ca să mulțumească preoților care îndrumaseră mulțimea să strige eliberați-ne pe Baraba, iar pe Iisus răstigniți-l, a rămas în mulțime ca să mulțumească mulțimii, ca să fie alături de camarazii lui care i-a salvat viața până la urmă, dar și ca să fie alături de camarazii lui de până atunci, cei doi, să le vadă sfârșitul și moartea, ca să poate să îi îmbărbăteze, nu știu. Sau poate să lanseze în mulțime vreun cuvânt de eliberare și al lor, sau cine știe ce. Oricum, suntem convinși că Baraba a fost și el de față, dar și Baraba, cred că a strigat împotriva lui Iisus. Gândiți-vă cu ce ochi privea Baraba, cel din mijloc trebuia să fie el. În locul lui a apărut un alt om, Iisus Hristos. De negândit, de neînchipuit, în cea mai groaznică și ultimă clipă l-a înlocuit cineva, Iisus Hristos. Și să știți că Baraba suntem toți. În locul tuturor se pune Iisus Hristos. Cred că aceasta este imaginea pe care o vom vedea la sfârșitul veacurilor și pe care ar trebui să o vedem și de acum. Că în locul nostru s-a pus o viață Iisus Hristos și ne-a acreditat și ne-a girat. Că cuvântul și pilda aceea pe care Mântuitorul o spune asemănase-vă împărăția cerurilor cu un grădinar, cu un stăpân al unei grădini, care vine să vadă grădina și o cercetează și vede un măslin sau un smochin care nu rodește și îl ia pe slujitorul care are grijă de grădină și spune pe grădinarul care se ocupa de grădină, și spune, ca unui slujitor al său, și spune să taie acest mochin, și grădinarul zice, mai lasă-l, anul acesta îl voi da, ca și cum i-a spune, îl voi aduce îngrășământ, îl voi vărui, voi face tot ce pot, și pune obrazul pentru acel copac, și pune viața. Și dacă anul viitor nu va rodi nici până atunci, poate că îl vom tăia. Și în această pildă Mântuitorul se referă grădinarul cel mare, stăpânul grădinii, Dumnezeu Tatăl, iar slujitorul, cel care vine la noi și ne îngrijește și ne hrănește și ne ajută și ne poartă și își pune obrazul pentru noi, este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, cel care asta a făcut și asta face, numai că noi ne închipuim că numai o singură dată. Toată viața este o asemenea punere a obrazului pentru noi. Numai că nu e numai o punere a obrazului și o girare, cum ne închipuim noi așa, cumva exterioară și rece, ci este această punere în locul nostru. De fapt, noi suntem Baraba și trebuie să ne ridicăm ochii și să vedem că acolo unde trebuia să fim noi este Iisus Hristos. Asta e adevărul, dureros, foarte dureros. Spăimântător, pare patetic, emoțional, dar nu e, e adevărat, e real, că în locul unde trebuie să fim noi este Iisus Hristos. Ori asta este înfricoșător. Și să descoperi la sfârșitul vieții că tu ai fost asemenea lui Baraba, care nu numai că ai fost înlocuit de Hristos pe crucea pe care trebuia să stai, ci că tu ai huiduit împreună cu ceilalți și ai scuipat și ai strigat și ai fost de acord cu Duhul Lumii și te-ai aliat cu toți care huiduiau și bajocoreau într-un cor monstruos, cel mai înfricoșător și urât cor al omenirii care a fost atunci. Corul hulduirilor și bajocurilor, a strigătelor printre dinți, a cuvintelor spuse cu patimă, aruncate, a multor vorbe pe care le-au ținut în suflet, le-au înveninat mult timp în inima lor, mulți, și n-au putut să le zică de rușine, de frică, dar pe care le-au spus atunci, le-au dat drumul pe gură, la tot ce le-a trăznit dracul prin cap, nu ce-a părintele la sine boca. Nu dați drumul pe gură la tot ce vă trăznește dracul prin cap. Ei, acolo s-a dat drumul pe gură la tot ce i-a trăznit dracul omului prin cap, cu toată răutatea posibilă în fața lui Hristos, și de multe ori ne simțim asemenea, nu numai că nu ne dăm seama că Hristos e în locul nostru, ci mai și huiduim și suntem și în Duhul Lumii cu de bon ton, ca să fim plăcuți de ceilalți, ca să nu zică că suntem prea habotnici, ca să nu socotească că suntem înapoiați și de mediu, ca să, nu știu ce, ca să-ți câștigi pâinea ta murdară și sărăcăcioasă, murdară de asemenea legături și asemenea consonanțe care n-ar trebui să fie între tine și Duhul Lumii, pentru alte nimicuri. Se constată aceste două lucruri la sfârșitul vieții, nu numai că Hristos te-a înlocuit și tu n-ai făcut nimic, nici măcar să-i mulțumești, ci că ai fost și în Duhul Lumii și ai huiduit și tu alături de ea. Asta cred că nu poți să-ți ierți și cred că asta e iadul. Iadul este neputința de a te ierta. Neputința de a te mai putea ierta. Nu te mai poți ierta. Nu este atât de mult o judecată la Dumnezeu, ci este neputința de a mai da față cu Dumnezeu după ce afli acesta, după ce vezi aceasta. O să revenim, nu știu când, luni, probabil tot în continuare să vorbim despre asta, pentru alte motive pentru care cred că tâlharii l-au huiduit pe Hristos și pentru motivul sau modul în care s-a comportat tâlharul din dreapta, care a evoluat de la aceste huiduieli și bajocuri în scurt timp, în puținul timp, în orele petrecute acolo, în cele 6 ore petrecute acolo alături de Hristos, 6 ore a petrecut alături de Hristos pe cruce, în 6 ore tâlharul a evoluat de la un bajocoritor, de la unul care mergea în trend cu lumea, după Duhul Lumii și după glasul ei, după unul care era mâhnit și supărat pentru nimicurile vieții lui și pentru că Iisus nu fusese după cum vrea el să fie Iisus, a ajuns să-L înțeleagă și să-L cuprindă pe Iisus în inima lui și să-I ceară la sfârșit ca ultim cuvânt: pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția Ta. De la huiduiel până la pomenește-mă, Doamne, au fost câteva ore. Cum s-a petrecut această schimbare? Ce s-a fi petrecut în sfârșitul acestui tâlhar din dreapta? M-aș bucura data viitoare să înțelegeți mai bine că dacă tâlharii erau, așa cum am spus, asemenea zeloți, asemenea luptători de gherilă, nu putem spune neapărat, sau trebuie să avem o altă imagine. De obicei trăim în tot felul de bajocuri și trăim în tot felul de fapte murdare, de la furtișaguri, la tâlhării de o viață sau la ucideri chiar, și credem că dacă și tâlharul s-a mântuit, ne vom mântui și noi. Dar nu era vorba atât de mult de un pungaș, un șmecher, un ucigaș, un violator, ci era vorba de un om care cumva era stăpânit de o pornire nobilă de a salva poporul evreu, o pornire nobilă manifestată printr-o poziție lașă de luptător de gherilă, terorist, care lovește prin spate și fuge. Dar era o pornire nobilă. Acesta a avut șansa schimbării. Nu neapărat o viață de pervertire și de adâncire în păcate fără seamăn. Nu știu dacă îți poate da șansa la sfârșitul vieții, în câteva ore, câte ți le va da Dumnezeu cu conștiință și luciditate să poți ajunge, să poți spune cu tot sufletul, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta, uitându-te în ochii lui Dumnezeu când zici asta. Nu știu dacă vei putea, nu cred că vei putea, așa încât despre acestea, dacă ne ajută Dumnezeu, să vorbim în ziua de luni. Mâine, cum am spus, o să fie pe doxologia. Sper să mă ajute Dumnezeu să am ce să spun atunci. Acum, din întrebările pe care voi probabil că le-a spus, acum deschid e-mail-ul. O primă întrebare. Doamne ajută, Părinte, ce era Sinedriu? Dar cine era, din cine era constituit? Din aceștia. Era un fel de senat. Un fel de camera deputaților. Nu știu cum să vă spun. Un fel de parlament. Parlament al iudeilor. Care cuprindeau pe cei mai reprezentativi oameni din poporul evreu. Și care în lipsa unui rege și sub stăpânirea romană era cel mai important for de conducere și care avea și mare trecere în sânul poporului, pentru că erau mai ales conducătorii religioși acolo, în fruntea lor, în fruntea Sinedriului erau de obicei conducătorii religioși, adică mai mari preoților, preoții care erau aleși la câțiva ani sau din an în an ca mai mari ai preoților și care, cum avem noi, ne-au rămas în viață și președintele Iliescu, și președintele Băsescu, și președintele Constantinescu, și cel actual. Ei, mai marii preoților nu erau numai cei care erau mai mari în vremea aceea, de obicei mai marile preoților erau numit Caiafa, dar mai erau cel puțin 8, de care se știe, cel puțin în documentele vechi, care trăiau în vremea în care Mântuitorul a fost arestat și dus în casa lui Caiafa. Unul dintre ei era Ana, socrul lui Caiafa, și de obicei erau o adevărată dare de ștafetă din aceeași familie a mai marilor preoți. Uitați, socrul lui Caiafa sau rezolvase ca ginerele său să fie mai marele preoților. Așa încât se înțelegeau foarte bine între ei. Erau cărturarii, cei mai importanți cărturari, cum era și Gamaliel, de exemplu, șeful școlii rabinice în Ierusalim, care mulți dintre ei erau dintre ei erau și saduchei, adică cei mai înțelepți, erau și foarte bogați între cărturarii aceștia. Bătrânii de obicei numele ăsta îl portau și farisei, adică oamenii cei mai habotnici, care aveau mare trecere în popor, care țineau legea cu strictețe. Aceștia compuneau un principal sinedriu care conducea poporul evreu și ale cărui legi și hotărâri nu le contesta nimeni dintre evrei. Erau socotite elitele de lege. Acesta era sinedriu. Pentru mine personajele acestea sunt reale, sunt neclare. Care este relația între bătrânii înțelepți, saduchei, farisei? Păi saduchei și farisei erau două partide, așa, un fel de mulți dintre bătrâni și poate și dintre cărturari puteau să fie între farisei. Era o diferență de gândire între ei. Saducheii nu credeau că mai este nimic după moarte. Totul e aici și acum. Fariseii, totuși, după anumite prorociri, asta una dintre diferențele dintre ei. Fariseii erau mai săraci, dar erau mai habonici, țineau legea cu mai multe strictețe. Saducheii erau mai bogați, de obicei făceau parte din clasa mai puternică. În rândul lor erau mai mari preoților, erau cărturarii. Și nu țineau ca ta strictețe legea, își îngăduia tot felul de dezlegări. Cum fac de multe ori și la noi teologii, cunoscând multe, înțelegând multe, își fac singur dezlegări. Zic, ce țin eu tot postul Paștului, când știu că nu știu ce veac și nu știu când a fost numai 4 săptămâni. Sau că știi că la început era numai o săptămână. Nu îl țin. Și găsesc tot felul de dezlegări și își îngăduie tot felul de pogorăminte în numele cunoștințelor și înțelepciunii, așa zise, mai presus de înțelepciunea și priceperea poporului. Aceștia erau saduchei. Saduchei, de exemplu, ei au venit cu întrebarea aceea la Mântuitorul și i-au pus-o că ei nu credeau că există viață după moarte și spuneau, pentru că învățătura evreiască nu vorbea clar despre viață după moarte, Și ei întreabă că dacă a murit un om și a lăsat-o pe soția lui fără copil și se știe că era legea leviratului, că să rămână celuilalt frate soția ca să ridice copii fratelui său mort, și dacă, să zicem, au fost 7 frați și o soție a trecut de la unul la altul cu niciunul neavând vreun copil, a cui va fi acea soție când va muri și va trece dincolo? Era ca și mai spune, dacă voi credeți că există viață dincolo, na, uitați o problemă, au zis aducheii, care nu o puteți rezolva nici cum. Ce va fi dincolo? O să fie o bolibășală, o ceartă între toți cei 7 frați? A cui o să fie soția? Ei au zis, cu niciunul n-a avut niciun copil, că dacă zicea, iar cu al treilea sau cu ultimul a avut un copil, bineînțeles că li s-ar fi închis gura spunându-li se, a acestuia va fi soția dincolo, că n-a avut copil cu ăsta, deci e mai îndreptățit ăsta să fie soțul ei dincolo. Și cu asta au venit ideea, au zis, cu niciunul n-a avut niciun copil și, na, spune nouă acum, dacă tu crezi că există, tot ne spui de viața viitoare și de împărăția cerurilor, spune nouă, a cui va fi soție aceasta? Ca și cum ar spune, tu nu-ți dai seama ce ceartă și bulibășală va fi acolo dacă voi promovați o asemenea prostie că există o împărăție a cerurilor și există dincolo viața. Și Mântuitorul spune, îi ceartă că sunt nepricepuți și necunoscători ai Scripturilor și ai puterii lui Dumnezeu. Și ziceți, nu pricepeți, nu cunoaște nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu, că împărăția cerurilor nici nu se însoară, nici nu se mărită, ci sunt toți ca îngeri lui Dumnezeu. Asta. Iar farisei erau oameni care țineau de lege, de reguli, de strictețe, de spălări pe mâini. Ei sunt cei care se scandalizau că Mântuitorul a dat mulțimilor de mâncare în pustie și nu s-au spălat pe mâini oamenii. Ei sunt cei ce se scandalizau că s-a făcut o minune în zi de sâmbătă. Ei sunt cei ce se scandalizau de toate nimicurile, pentru că erau habonicii. Dacă habonicii dintre noi vor să-și vadă o imagine în vechime, sunt farisei. Dacă teologii dintre noi, care își îngăduie tot felul de larghețuri și explicații pompoase și fac nesfârșite cărți cu tot felul de explicații, dar care nu se pot aplica în viață și care de fapt vorbesc niște cuvinte, noi aceștia care suntem așa, ne vedem în Saduchei. Aceștia sunt. Deci, în Sinedru erau și dintre bătrâni și dintre cărturari, care erau și farisei și cărturari, și farisei și saduchei, și dintre mai mari preoți, care de obicei erau toți saduchei. Aceasta sunt întrebări. Altă întrebare. Părinte, se mai știe ceva despre Baraba, ce s-a întâmplat cu el după răstignirea Mântuitorului? Nu se știe. Bănuim că a participat activ la răstignirea Mântuitorului, bănuim că a văzut moartea camarazilor săi și că a bajocorit și el mai departe pe Hristos. Bănuim asta. Și că a rămas un slujbaș, un fel de le-a mulțumit totdeauna mai marilor preoți că l-au salvat. Părinte, cum să se roage o mamă pentru copiii care s-au îndepărtat de Dumnezeu și trăiesc în păcat? Să se roage cum s-a rugat mama lui Augustin. Nu neapărat îngăduim păcatul și lăsându-i să-și facă în continuare păcatele lor în casa ei. Când un om, copilul tău, ajunge să trăiască în păcate strigătoare la cer, păcate care calcă în picioare Evanghelia, în casa ta e mai bine să te sparzi de el, nu știu în ce chip, nu vreau să zic că să-l lași să moară, nu vorbesc de copii mici, vorbesc de copiii mai mari. Dacă e nevoie să se facă, să se ia hotărâri mai dure, să fie lăsat fără bani, să-i se dea mâncare numai cât să mănânce și cât să trăiască restul, sau să fie dat afară din casă, dacă, cum a făcut mama lui fericitului Augustin, Monica, și care, prin gestul ei foarte clar, l-a făcut pe acesta să se gândească, să se răzgândească și să, până la urmă, să facă ce trebuie să facă, nu ce îi venea lui să facă. Și să se roage pentru acești copii, să se roage mult, poate, rugăciunea mamei. Mult, poate rugăciunea mamei, mult. Pentru că ea nu este numai o rugăciune spusă de undeva de departe, este rugăciunea unui om care s-a ostenit o viață pentru copilul acela. Ea are o putere de a ajunge la Dumnezeu însutit mai mare decât o are orice om care nu își pune decât formal pentru tine sufletul și viața și cuvântul. Dar rugăciunea mamei și a tatălui poate mult mai mult, pentru că ei și-au pus viața până atunci pentru tine. Ei s-au zidit împreună cu tine până atunci. Te-au construit, te-au zidit, te-au ajutat. Și atunci e ca rugăciunea, exact cum ar suna în fața unui stăpânitor rugăciunea unui sărac pentru țarina lui să nu-i o distrugă. Alta este să vină mai marele primarul comunei să zică nu distrugeți domnilor țarina aceasta, și alta este să vină, alte trecere are omul care are țarina aia și vine cu necazul lui, cu durerea lui și îi spune stăpânitorului nu distrugeți țarina aceasta, că sunt necăjiși, că n-am altceva din ce să-mi trăiesc și să-mi dau de mâncare celor ai mei și animalelor. Altă trecere are în fața unui stăpânitor cu inimă, cum este Dumnezeu, care este, în primul rând, nu-i stăpânitor, și Dumnezeu e blând și milostiv cu inima și smerit cu inima, și trecerea mamelor este mult mai mare. Deci să se roage pentru... Se pot oficia slujbe fără accesul publicului, slujbele pot fi transmise online, împărtășanii la domiciliu. A, probabil că s-a dat legea asta, ordonanța aceasta, eu nu, între timp s-a dat, da. Deci, da, văd și ordonanța, într-adevăr. Părinte, se pot oficia slujbele fără accesul publicului, deci o să fie slujbele, cum am spus, eu, părintele diacon, dacă suntem bine, sănătoși, și încă doi oameni. Între cei doi oameni, unul o să fie fătul, sau cum se numește, noi zicem crâznicul, care fregătește tămâie, ajută cu căldura, cu apa încălzită, cu toate celelalte în apropierea preoților, și unul al patrulea care o să cânte. Probabil că o să fie băieți, toți, noi doi preoții, preotul și diaconul, cel care se ocupă în altă trebuie să fie băiat, și al patrulea o să fie tot băiat, ca să fie mai bine așa. Deci așa se va face de acum, o să se transmită online și împărtășanii la domiciliu. Astăzi, despre împărtășanii la domiciliu, o să vedem cum se va face, o să citesc cu atenție ordonanța, vă spun mâine. Da, Bogdan Constantin îmi scrie mai mult. La articolul 2 se introduc două noi aliniate, aliniatul 2 și 3, cu următorul cuprins. Se pot oficia slujbe în locașul de cult de către slujitorii bisericești religioși, fără accesul publicului, slujbele putând fi transmise în mass media sau online. Se pot oficia acte liturgice religioase cu caracter privat, botez, cununii, mormântări, la care pot participa maxim o persoană, cât și împărtășirea credincioșilor bolnavi la domiciliul acestora. Da. Și probabil că, cum s-a și spus, spovedania se va îngădui pe liste, programați dinainte, și să veniți la biserică pe rând, să intre unul, să iasă altul din biserică. O să facem lunea asta. Altă întrebare, cum ne sfătuiți să procedăm să ne organizăm în izolarea aceasta socială pentru a rezista duhovnicește lipsei slujbelor sau a slujbelor rare, în cel mai bun caz, spovedania, dar și psihic, din cauza lipsei de aer curat, lipsei mișcării, mai ales când avem și copii în casă. Nu pot să zic decât ceea ce am văzut odată la părintele Daniel Stoienescu, când o fată care până atunci fusese și o sportivă, fusese și bună la școală, nu știu ce i s-a întâmplat, și țin minte cum au adus-o la prislop în scaunul cu rotile. Și toți o căinau și vorbeau despre ea că e greu și că cum, ce va face de acum înainte, ea care era învățată cu sport, era învățată cu aerul liber, era învățată cu școala, cu colegii, cu tot ce înseamnă libertate, s-o să stea în scaunul cu rotile tot restul vieții. Și țin minte cum preasfințitul, care atunci era numai preot la prislop, s-a plecat și a spus, am auzit câțiva din jurul lui, el a zis, uite, tu ai marea șansă, unica șansă pe care noi nu avem, noi care ne îndulcim și ne bucurăm foarte mult de toate libertățile, de multe ori uităm să ne dăm seama că avem niște aripi ale sufletului, avem niște libertăți interioare, niște puteri interioare incredibile cu care putem lucra. Anumite aripi ale sufletului ca de îngeri cu care putem zbura până la cer. Și tu ai șansa aceasta să-ți descoperi aceste aripi Și eu cred că a venit vremea pentru mulți dintre noi să descoperim aceste arii sufletești interioare cu care să zburăm și în cultură, și în cărțile pe care nu le-am citit și pe care le-am lăsat să se așeze praful pe ele. Eu v-aș sfătui să citiți Biblia, citiți Scriptura, citiți Scriptura, citiți Scriptura, citiți primele 5 cărți din Biblie, dar mai citiți cărțile regilor din Vechiul Testament, primele 5 cărți Pentateuhul lui Moise, citiți cărțile regilor, citiți înțelepciunea lui Iisus Hirah, înțelepciunea lui Solomon, citiți Estera, citiți Iov, citiți toate cărțile bune de citit ale Scripturii, de la Cântarea Cântărilor până la, eu știu, oricare alta. Citiți-i pe marii proroci, citiți cu atenție pe Ieremia, citiți-i pe Ezechiel, citiți-l pe Isaia. Multele nu o să înțelegeți, dar unele o să le înțelegeți, o să vă pătrundă în inimă. Dar mai mult decât tot acest Vechi Testament, decât Ecleziastul lui Solomon, decât pildele lui, mai mult decât toate cele patru evanghelii pe care merită să le citiți, să le recitiți, merită. V-aș îndemna acum cei care puteți învățați pe de rost Catisma 18, pe care să o ziceți mergând pe drum, după aceea când veți fi liberi, pe care să o ziceți când se ia curentul, pe care să o ziceți când mergeți spre serviciu, pe care era catisma în care se adună cei mai mulți dintre psalmii treptelor pe care toți evreii și Mântuitorul i-a cunoscut acești psalmi ca și om. Cu siguranță i-a rostit. Nu aveau voie să pășească, să urce treptele templului din Ierusalim fără să rostească acești psalmi scurți, foarte frumoși, ai treptelor. Citiți Catisma 18, învățați-o pe de rost. Părintele Arsenie Boca îndemna să se învețe pe de rost mai ales primul și al doilea capitol, sau oricum, epistola de către Coloseni, care, spunea el, este esența creștinismului. Cine vrea să înțeleagă creștinismul, cine vrea să înțeleagă ce este creștinismul, să învețe epistola către Coloseni, Sfântul Apostol Pavel. Învățați pe de rost, dacă puteți, sau citiți și recitiți capitolele 5, 6, 7 de la Matei, unde este Duhul Scripturii, Noului Testament. În Duhul care, în acest Duh trebuie să citiți după aceea toată Scriptura. Dacă nu cunoașteți această cheie a Duhului în care trebuie să citiți Scriptura, nu rodește, nu înțelegeți, vă cârtiți, vă împotriviți Cuvântul Dumnezeu, nu-L înțelegeți. Dacă veți cunoaște și recunoaște până să-L știți pe de rost cele trei capitolele 5, 6, 7 din Matei, atunci o să puteți ști în Duh bun toată Scriptura. Citiți cele patru evanghelii, citiți-le și recitiți-le, citiți epistola lui Pavel, citiți epistola lui Iacov, care e foarte frumoasă, citiți epistola lui Iuda, nu Iscarioteanu, citiți epistolele lui Ioan Evanghelistul, cele trei care sunt aproape necunoscute, citiți epistola lui Petru, cele două. Da, toate acestea sunt foarte importante, dar ce să mai zic, acum aș putea începe cu tot ce înseamnă literatura lumii, și literatura noastră bună, pe care aproape că am uitat-o, nu vă îndemn să stați prea mult pe televizor, pe filme, pentru că la televizor vă tulburați, vă bulversați de știrile care o să le tot auziți și mai mult o să vă faceți rău decât o să vă folosiți. Deci să vă uitați, să cunoașteți ce se întâmplă în lume, dar să nu pierdeți prea mult timp acolo. Și mai mult să citiți în perioada asta. Foarte mult să citiți. Să învățați o limbă, cei care ați fi vrut să învățați și n-ați putut. Faceți lucrurile frumoase care înalță sufletele. Să citiți pe mari scriitori. Să ascultați muzica bună. Să ascultați Bach, să ascultați Rimski-Korsakov, să ascultați Prokofiev, să ascultați Beethoven. Ascultați, care este extraordinar, să ascultați Mozart, să ascultați, eu știu, Jan Sibelius, să ascultați mulți, mulți, mulți alții care sunt aproape uitați, să vă înaripați sufletul. Părinte, în această perioadă, cum și cât ar trebui să ne rugăm și să ne nevoim cu postul? Cu măsură, fiecare cu măsură, pentru că nu știu măsura fiecăruia, nu știu fiecare ce poate și cât poate și fiecare se cunoaște pe sine. De obicei, prin încercare, de ca rezultate, ca rezultat a ceea ce faci, ca rezultat bun. Vezi, după 3-4 zile de sau o săptămână de a face într-un fel, de ține într-un fel postul, dacă ai rezultat, dacă ai folos, dacă ai sporire sufletească, dacă ai împăcare cu tine și cu cei din jurul tău, e bine? Dacă nu, nu e bine așa, fă altfel. De obicei, mulți dintre cei care mai tineri și mai plini de râvnă sar la foarte mult, vor foarte mult să facă, să încerce, prin încercare. Nu se poate altfel. Nici măcar duhovnicii nu o să vă poată spune exact, nu știu ei, n-au de unde să știe, n-au darul înainte vederii, acest este unul la un secol, ca să vă spună ce și cum să facă fiecare și atunci, prin încercare, veți putea să cunoașteți ce trebuie să faceți. Doamne ajută, Părinte, cum să ne vindecăm de perfecționism și presiunea de performanță, mai ales dacă suntem într-un domeniu în care acestea sunt considerate adevăratele virtuți. Vă mulțumesc. Perfecționismul poate fi o adevărată otravă pentru toți. Pentru toți din jurul vostru. Și pentru tine și pentru cei din jurul vostru, mai ales din cei din familie. Vă îndemn să vă lepădați de el. Nu există, de fapt, perfecționism. Nu există. Nu poți să fii perfect în lumea aceasta. Oricât ai străduit, tu tot griești. Oricât ai face, oricât de frumos ai picta, oricât de frumos ai scrie, oricât de frumos ai... ai face exercițiile, oricât de mare matematician ai fi, oricât de bun și inventiv ai fi, au fost alții mai ca tine. Tot ratat ești, mă. Deci trebuie să-ți intre în cap bine că noi orice am face, cum zicea Goethe, totul s-a gândit de dinainte, noi nu mai regândim sau imităm. Adică totul e făcut. Totul a fost mult mai bine făcut de alții înaintea noastră. Noi aducem altă mărie sub altă pălărie, dar oricum mai slab decât alții. Nu... Și oricât ai face și dacă ai fi tu cel mai bun, tot nu te vei odihni în asta. Eu vă îndemn să faceți cu ca pentru Dumnezeu lucrurile cu drag, pentru oameni, pentru Dumnezeu, pentru folosul altora și nu pentru această competiție și întrecere, numai pentru salariul și pentru lauda șefilor. Părinte, dacă ne-am înscris la spovedit pe lista luni sau săptămâna viitoare, cum să facem? Avem voie să ieșim pentru asta din casă? Eu cred că da. O să vă spun mâine. Facem cumva și vă spun mâine, prin telefonul acela cu 670 de telefoane, prin e-mail, o să vă spun exact, o să aflăm de la Patriarhie, de la Episcopie, ce se poate și nu se poate. Eu cred că o să se poată. Am înțeles că și în Italia se face la fel, tot așa pe liste se fac spovedaniile, tot așa se îngăduie poporului, populației care este, probabil că poliția poate să se uite sau să facă corelație între ce spui tu și lista preotului. Deci, se poate, eu cred că se poate. Nu prea înțeleg dacă ne oprește poliția pe drum și ne întreabă unde merge, ce să zice. Mâine o să vă spun. Dar în principiu cred că se poate. Întrebare. Părinte Starețul Tadei de la Vitovnița poate fi considerat sfânt și putem să ne rugăm lui ca unui sfânt? Da, putem să ne rugăm lui. Cu siguranță are trecerea înainte lui Dumnezeu. Nu e încă declarat sfânt, dar așa cum nici Părintele Arsenie Boca nu e declarat sfânt încă, dar noi știm că e sfânt. Și putem să ne rugăm lui. Care este ordinea de iubire în familie? Soț și copii, în ce ordine? Totdeauna. Nu cred că în dragoste ar trebui să se pună problema asta care e întâi, care e pe urmă. Singura întâietate pe care a pus-o Dumnezeu este totuși Dumnezeu în primul rând și după aceea soți, soții, copii, părinți. Prima dată Dumnezeu. Dar după aceea, de aici, de la nivelul ăsta, nu știu dacă ar trebui să se pună problema care mai mult, care mai puțin. De fapt, nu știu dacă dragostea poate să aibă asemenea clasificări. Nu mai e dragoste, nu știu ce poate fi aceea. Sfântul Ioan Gură de Aur spune într-adevăr că în primul rând soțul pentru soție, soția pentru soț și pe aceea copii și cred că există un dram de adevăr mare aici în cuvântul Sfântului Ioan Gură de Aur pentru că în funcție de relația asta e binele și al copilului, iar dacă relația aceasta este scârțăie sau dacă este grea sau urâtă sau cum nu se cuvine și oricum ar fi, oricât ai zice tu că iubești copilul, îi faci un rău mult mai mare. Asta cred. V-aș ridica o întrebare în legătură cu o chestiune care știu că este foarte stufoasă, deasă și rară împărtășenie, dar deschid doar un mic sertăraș care mă frământă de ceva vreme gândindu-mă la Sfânta Maria Egipteanca. Am întâlnit persoane care, după părerea mea, și recunosc că pot fi subiectiv, sunt echilibrate, duhovnicește, cu atenție la vorbe și la fapte, angajate zdravă pe linia credinței, dar care nu se împărtășesc așa de des. Bine, sunt și foarte rare, foarte rare acele persoane care, într-adevăr, sunt așa. Și, de obicei, le ține darul și Duhului Dumnezeu. De ce? Pentru că, în general, vin din zone în care sau din, au trăit în anumite epoci sau în anumite zone în care împărtășania era foarte rară și ei făceau ascultare de mai mari locului, de duhovnici, de, și se supuneau complet acestui mod de a privi lucrurile și atunci Dumnezeu îi ajută altfel. Dumnezeu nu e nedrept, adică dacă ai trăit, să zicem, cum au trăit atâția, de la 1500 încoace până la 1900 și ceva, în ortodoxie în care se împărtășeau numai preoții și câțiva, nu înseamnă că Dumnezeu ia harul și, de la, și darul de la tot poporul, deși ar fi dorit aproape pe toți cei din neamul nostru de Sfintele Taine, așa cum a dorit de la început ca împărtășania să fie, așa cum la mesele la care a stat Hristos, a stat cu toți păcătoși și desfrânații, întorcându-i, încercând să-i întoarcă spre bine. Și nici noi nu suntem altfel în Biserica lui Dumnezeu, pe lângă El, la cina Lui. Dar dacă au fost sute de ani, perioade în care oamenii au fost îndepărtați, n-au mai înțeles, liturghiile s-au făcut în altă limbă, au fost cumva separați prin needucație, prin necatehizare, prin faptul că nu știau altceva, dar ei se încredeau în Dumnezeu și îl cinsteau și se rugau Lui. Dumnezeu nu a fost nedrept ca să le ia harul și să nu-i ajute, să nu-i lase să aibă dreaptă măsură. Și așa și acești oameni, da, or fi. Dar gândiți-vă că Maria Egipteanca a vrut să aibă această viață după ce a trăit în felul ăsta atâta timp, a vrut neapărat să trăiască, era pentru ea absolut necesar să se separe, atât de puternică era patima de desfrânare, încât ea nu putea să rămână în lume, pentru că și dacă rămânea în mijlocul unor femei, cred că ar fi ajuns să își satisfacă patima aceasta prin niște forme degradate și transformate, cu totul distorsionate ale păcatului desfrânării legate de femeie către femeie. Deci atât de puternică era patima asta pe care o mărturisește, și atunci pentru ea a fost inevitabil o singură și unică hotărâre, de aceea de a fugi, de a se ascunde, de a sta cât mai departe de orice om, de orice vietate. Și atunci, ea nu de asta nu s-a împărtășit, pentru că se socotea nevrednică și nu vrea să se împărtășească. Nu, ci că nu se putea altfel. Și orice relație îi putea produce o mare, o să o distrugă, să o reașeze iară pe vechea patimă. Și atunci a ales această ruptură completă. Și de aceea s-a și mirat că a fost văzută de acel bărbat, monah, Sosima, după atâția ani, și-a dat seama că, de fapt, acum Dumnezeu i-a dat voie ca cuiva să o vadă și ea vedea deja pe ceilalți, dacă vrea să vadă, dar nu văzuse om de atâția ani, dar și-a dat seama că dacă a dus un om Dumnezeu acolo și i-a dat putere să o vadă, înseamnă că acum poate să-și țină patima sub stăpânire. Și primul lucru pe care l-a dorit a fost împărtășania, dar să... Atrag atenția că Maria Egipteanca, după ce trăise 17 ani în niște destrăbălări cu sute și mii de bărbați, dacă vă puteți închipui, ajungând la Ierusalim, după câteva zile s-a împărtășit. Ea s-a dus, s-a spovedit și s-a împărtășit. După ce a fost oprită în poartă de putere dumnezeiască, în poarta intrării pe ușa bisericii din Ierusalim, s-a dus, s-a spovedit și s-a împărtășit. Și așa a plecat. Deci nu cred că trebuie privit, nu cred că trebuie făcută legătura între împărtășania aceasta rară a Sfintei Mariei Egipteanca și ce s-a întâmplat de câteva secole la noi și care nu e de dorit. Nu e de dorit și nu e bine de continuat acest lucru. Aceste câteva întrebări. O să mai vorbim mâine. Cred că de luni intră în vigoare lucrurile acestea. Mâine cred că o să ne întâlnim. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească pe toți. Mulțumesc!